Notice audio aveka a xitshungu xa Musambiki ndzeni ka leswi swi endlekaka atikweni hi kola ka mabulletin mambiri hi vhiki lawa ma nga ni mahungu ya Musambiki ni matiko ya handle. A bulletin li haxiwaka hi Xiputukezi, Makuwa, Xichangana, Xisena li va li yisiwa ampfhukeni hi WhatsApp, Telegram, Google Podcasts handle ka 40 wa maradios comunitarias. A kuva u tiva swin'wana u nga ya ka Facebook hi kola ka www.facebook.com/noticeaudio.
Varhandziwa va yingiseti hoyohoyo ka mahungu Notice Audio. Ndlela ya vuchuseki ka ku hangalasa a mahungu ka vana va tiko yi bendzuliwi hi ntirhisano ni mukhwepa wa timhaka ta politika ka muti wa Centro de Integridad Pública u nga ni 400 wa vahlengeli va nga hangalasiwa hi xiyimo xa tiko. Hi ta sungula a xiyenge lexi hi ntshima ni mahungu ya balisa la hlawulamani a Musambiki. Ka xiyenge xa vumbirhi hi ta ni tinhlokomhaka leti. Xidzedzi Kennedy yi tlakukile ku ya fika 38 a nhlayo ya vanhu va ku luza a vutomi a swifundzankulu Cabo Delgado kun'we na Nampula. Xitshungu xi paluxa a ku humelela ka mintsumbu ya vanhu va ku luza a vutomi hi kola ka xidzedzi idayi. Sipi a seketela leswaku a mfumo wa tiko u fanela a ku thindekisa a makungu ya ku pfuxetela a mhaka ya swikweneti swa ku kala swi nga tiviwi swa Ematun Imami. Swifundza swa Ibo, Makomia na Kisanga a xifundzankulu Cabo Delgado swi ta teka a mavhiki mambirhi ya ku lulamisa a tindlela ta ku sungulisa a ntirho wa balisa la hlawulamani hi kola ka xidzedzi Kenneth laha madzanadzana ya tiyindlu ta ku landza a ntirho wa balisa ti nga onheka ni magidi ya vanhu va kumekaka a nkangala. A xifundzankulu Nampula swifundza hinkwaswo swa Tshombe swi khumbiwile hi matshamelo ya ku biha ya nkama. Mhaka yi encaka leswaku vanhu va hluleka a ku kongoma ka muti wa balisa. Lenyamatanda xifundzankulu Sofala vahlengeli va Sipi va ripota a timhaka ta vabrigadista va sukaka a maposto ya resesiamento hi nkama wa ntirho leswaku va landza a mintirho yi kalaka yi nga fambelani ni ta balisa. Ka vhiki li hundzeke, le Xikola Primaria Completa Eros Musambicanos va brigadista vambirhi va tshikile a ntirho wa vona va siya 70 wa vanhu kalayeni ni na kulori mun'we wa ntirho. Nakona ka ha ripotiwa leswaku mhaka ya kufana yi humelelile a Xikola Primaria Completa Josias Tongongara laha mutirhi mun'we a nga suka ka muti wa balisa leswaku a kongoma a ku dyondziseni ka vatsongwana a siya 53 wa vayakitiko amavokweni ya va nakulori. Mindyangu yi khumbiwaka hi ndhambi ka nambu wa Pungwe ka xikanekaniso xa Mutuwa a posto administrativo la mafambisi xifundzeni xa Dondo kutani yi sungulile ku khumbiwa hi mintirho ya balisa. Sipi a ripotile leswaku ku ya fika vhiki la ku sungula ku tlula madzana manharhu ya mindyangu ya xikanekiso xa Mutuwa a yi nga se na khumbiwa hi mintirho ya balisa la hlawulamani. Murhangeli wa Star hi xiyimo xa mbangu lowuyana Samuel Sam a byelile a vatsali va mahungu va Sipi leswaku kutani ku ni matshamelo ya ku balisiwa ka mindyangu leyi. Le xifundzeni xa Gorongosa, ntsengo wa ku fika 21 ka 31 wa maposto ya balisa la hlawulamani a matirhi hi kola ka ku onheka ka michini ya balisa ku pfumaleka ka ndzilo wa gezi ni tinta. Ka maposto masimekiweke a Xikola Primaria Completa la Xindyo kun'we na Mapangapanga a yi landzi a mintirho ya balisa kusukela 15 wa Dzivamusoko. Ku ta fika sweswi ntsena 10 wa maposto ya balisa hi lawa ma tirhaka ka mbangu lowuyana wa tiko. Mukhwepa wa mfambo wa ntirho u bendzuliwile hi ntirhisano na Sipi. Riya Andleve ka xiyenge xa vumbirhi a ku va u ta kuma a mahungu man'wana. ukari uyingisa ankatsakanyo wa notice audio. Mahungu ya xiyenge xa umbirhi. Xidzedzi Kennedy yi tlakukile ku ya fika 38 a nhlayo ya vanhu va ku luza a vutomi a xifundzankulu Cabo Delgado kun'we na Nampula. Xitshungu xi paluxa a ku humelela ka mintsumbu ya vanhu va ku luza a vutomi hi kola ka xidzedzi idayi. SIP a seketela leswaku a mfumo wa tiko u fanela a ku thindekisa a makungu ya ku pfuxetela a mhaka ya swikweneti swa ku kala swi nga tiviwi swa Ematu na Mami. Nhlayo ya vanhu va ku luza a vutomi handzu ya xidzedzi Kennedy yi nga voneka hi wavumune wa tolo a swifundzeni swa Cabo Delgado na Nampula yi tlakukile ku ya fika 38. Mahungu ma xungameta leswaku 30 wa vanhu va vavisiwile ka tindhawu ta ku hambanahambana a xifundzankulu Cabo Delgado ni ku hohloka ka switirho swo tala. Tani hi ku rungula ka Journal O País, holobyenkulu wa tiko Carlos Agostinho do Rosario a pfuxelile a miganga yi nga khwimbiwa hi xidzedzi lana a tshembiseke xitshungu xa makomiya leswaku a mfumo wa tirha a ku va a vutomi lavana va tiko li tlhelela ka matshamelo manene. Xitshungu xa le xifundzeni xa Nyamatanda xifundzankulu Sofala xi tlhamuxela leswaku ku humelela ka mintsumbu ya vanhu va ku luza a vutomi hi kola ka xidzedzi idayi. Hi kola ka swona vatshami va mbangu lowuyana va kombela ka urhangeli leswaku li vona a mhaka. Sipi a seketela leswaku a mfumo wa tiko u fanela a ku thindekisa a makungu ya ku hakela a swikweneti swa ku kala swi nga tiviwi ku kondza ku kumiwa a mahungu hinkwawo makongomaka ku tholiwa ka tona. Ku pfaliwa ka maproseso ka munti wa ululami kongometweni wa ku khatisiwa ka lava va nga yenca a vubihi leli. Lexi ave xiyenge xin'wana xa notice audio. Riya a ndleve ka switirho swa vuhaxi hi kola ka Telegram kun'we ni WhatsApp u va u veka a like ka pagina la notice audio leswaku u ta kota a ku yamukela a mahungu man'wana vhiki ni vhiki.